Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica sa. Amin. Au făcut fratele Cutoi la un moment dat prezentarea și am citit acolo că erau înainte lui Ilie, erau înainte lui Ahab, scuzați-mă, 7 împărați. Și spune cuvântul Dumnezeu că fiecare dintre ei făceau mai rău decât cel din tâi. În Împărați, capitolul 17, cu versetul 30, spune în felul următor: Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât tot ce fuseseră înaintea lui. Și spune, și ca și cum n-ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcate lui Ieroboam, fiul lui Nabat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Înainte ca să vorbesc despre Ilie, vreau să mă uit scurt numai ce este un profet. Vedem că era o vreme de necas, era o vreme în care Israel și-a pierdut din vedere Dumnezeul adevărat. Vreau să ne uităm la unele calități care era asupra unui profet și care ar trebui să fie în viața fiecăruia dintre noi. În primul rând, profetul a fost sau a fost în vechime oameni al lui Dumnezeu de urgență pentru vremuri grele. Vremea aceea în care se găsea Elie nu a fost o vreme ușoară. Și a fost cel mai important, spune, în 2 Cronici, capitolul 24, cu versetul 19, profeții întotdeauna chema poporul la întoarcerea față de Dumnezeu. Spune, Domnul a trimis la ei prorocii săi să întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. În al doilea lucru, ce au făcut profeții, vorbeau de la Dumnezeu. Nu vorbeau numai din ceea ce credeau că au auzit. Erau cu adevărat o prezență divină asupra lor și spuneau în tocmai ce Dumnezeu le porunciseră. Spune în Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 18, mă voi folosi pentru toate calitățile aceea de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să iau fiecare argument în parte, să arăt pe baza Scripturii ce erau calitățile acestui profet, ca nu să merg după părerea mea. Spune, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și ele va spune tot ce îți vom porunci eu. Mai departe spune că aveau descoperiri din partea lui Dumnezeu și aveau o relație personală, nu numai pe verticală, dar și pe horizontală. În Numeri, în capitolul 12, cu versetul 6, spune când la un moment dat au început să cârtească și Aron și sora lui împotriva lui Moise și spuneau, oare vorbește Dumnezeu numai prin Moise? Și Domnul Dumnezeu le spune în felul următor. În Numeri, capitolul 12, cu versetul 6, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui, într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Mai departe spune în 1 Samuel 15:35, că profeții în Vechiul Testament erau oameni care simțeau cu adunarea, cu poporul lui Dumnezeu. Samuel, după ce a fost lepădat Saul, spune cuvântul Dumnezeu că el plângea necurmat pentru Saul. Ascultați, 1 Samuel 15:35, dar Samuel plângea pentru Saul, pentru că Domnul se căise să pună pe Saul împărat peste Israel. În al cincilea lucru, spune în plângile lui Ieremia, în capitolul 3, cu versetul 14, spune că profeții erau marginalizați. Profeții, de obicei, nu aveau un mesaj care să fie primit de majoritate. Dimpotrivă, minoritatea primea mesajele care erau rostite prin acești profeți și nu numai atât, nici nu-i băga în seamă. Niciodată un profet nu a fost pus în imaginea tuturor oamenilor să fie aplaudați, nici vorbă. A fost marginalizat și numai atât, a fost disprețuit. Spune în plângile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 14, am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocoră de ei. În al șaselea lucru spune că profeții în Vechiul Testament strigau și îndemnau pe poporul Dumnezeu la pocăință. Osea 6:1, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Și în ultimul lucru, Ioel capitolul 2 cu versetul 12 spune că întotdeauna profeții îndemnau și arăta îndurarea lui Dumnezeu față de popor. Dar chiar acum zice Domnul, Ioel 2 cu 12, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și băgat în bunătate și îi pare rău de rerele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Acum vine ultimul lucru, mă scuzați. Și în ultimul lucru care l-am văzut și au fost profeții, erau oameni al lui Dumnezeu care îl iubeau pe Domnul și se temeau de el. M-am uitat la toate calitățile acestea pe care am vrut să le iau în mod deosebit pe baza Scripturii, ca să vedem fiecare dintre noi că seamănă foarte mult cu calitățile pe care Hristos ne cere nouă, fiecăruia, în Noul Testament. Spune acolo, dacă vorbea frate la un moment dat, că s-au schimbat valorile. Iau scurt acolo ce spune lui Iov. Spune că Iov se temea de Dumnezeu, era neprihănit. Prima bogăție a lui Iov era în tocmai aceea, Dumnezeu. A doua bogăție spune că avea el 10 copii, binecuvântarea familiară. A treia binecuvântare spune cuvântul Dumnezeu că avea animale din belșug și slujitori. Și a patra binecuvântare care i-a dat-o Dumnezeu, a fost, spune cuvântul el, cel mai devazd din tot răsăritul. Și Satana se duce înaintea lui Dumnezeu și îi spune în felul următor: dacă te vei atinge de el, de ceea ce are, și la un moment dat în capitolul 2 spune și de sănătatea lui, el te va blestema în față. Nu știa diavolul că comoara lui Iov și binecuvântarea lui Iov nu a stat în cele trei la urmă, ci în tocmai în cea din tâi, adică că el era neprihănit și temător de Dumnezeu. Văd în viața lui Ilie unele calități pe care mi le doresc și eu. Și spune cuvântul Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 18. Și vreau să vorbesc despre două promisiuni pe care fiecare dintre noi, dacă vrem să fim oameni al lui Dumnezeu, vom avea parte de ele în viețile noastre. Și în al treilea lucru, un îndemn. Primul lucru care putem să-l învățăm de la Ilie este că atunci când vei căuta să fii un om al lui Dumnezeu, vei fi acuzat de lucruri neadevărate. 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns: nu eu îl nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău. Și merge mai departe. Vedem aici acuzația aceea neadevărată, de fapt. Aceeași imagine o vedem la Ana, când a stat ea înaintea cortul întâlnirii și spune că își vărsa ea focul inimii înaintea lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat din partea lui el, el măcar ca mare preot, să se ducă acolo cu un cuvânt de îmbărbătare, să-i spună: Domnul Dumnezeu ți-a ascultat lacrimile și rugăciunile pe care le-ai făcut, dar din contră, spună: câte vreme vei fi beată? Și-a gândit el că o să beată, dar nu știut că Dumnezeu ia aminte de la lacrimile ei și a fost acuzat pe nedrept. În al doilea lucru vedem pe Ștefan, îl vedem în Faptele Apostolilor cu capitolul 7, de la versetul capitolul 6, de la versetul 11. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hul împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Spune: au scos niște martori mincinos, versetul 13. Șpas spune: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și împotriva legii. A fost acuzat de tot felul de lucruri mincinoase Ștefan, măcar că el a stat acolo drept, nu să-și apără pricina sa, dar să apără cuvântul lui Dumnezeu. Și spune la urmă, în versetul 15, toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Și în al treilea lucru care îl vedem, o persoană care a fost acuzat pe nedrept, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Să mergem în Matei, capitolul 26, de la versetul 59. Spune: preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă. Și după aceea l-au întrebat la un moment dat pe Iisus Hristos, după ce ei toți acolo, cu tot felul de minciuni, spunea că acel care a spus că după ce templul lui Dumnezeu va fi, că va dărâma templul lui Dumnezeu și după trei zile el va restaura. Și spune în felul următor: te jur pe Dumnezeul cel viu, versetul 63, să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. După ce el a fost acuzat, i-a pus la un moment dat o întrebare și l-a întrebat: ești tu oare Fiul lui Dumnezeu, Hristosul pe care îl așteptăm? Și două puncte pe care eu le văd în urma acuzărilor care s-au făcut, fie în dreptul lui Ana, lui Ștefan sau lui Iisus, este în primul rând să nu-ți fie rușine de identitatea și de personalitatea sau de numele care este în tine. El aici nu a spus Domnul știe, ci a spus întocmai: da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult vă spun, că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului sejând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. El aici nu i-a fost rușine să declară și întocmai au spus-o că el este Hristosul. Dar vedem mai departe, după ce el a fost pus înaintea lui Pilat, spune că acolo au adus tot felul de mincinoși și l-au acuzat asupra lucrurilor neadevărate, dar spune că Iisus Hristos tăcea. Atunci când ești acuzat asupra lucrurilor neadevărate, primul punct, să nu-ți fie rușine de numele care îl porți, iar în al doilea rând, nu căuta să-ți faci tu însuși dreptate, Pentru că Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 35, spune: a mea este răzbunarea, răspunde Domnul. Să ne ajute Dumnezeu la punctele acestea. În al doilea lucru, care îl vedem, în 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 22, atunci când vei căuta să fii un om al lui Dumnezeu, după ce că vei fi acuzat pe nedrept, se va fi, poate, este posibil să fii, să rămâi singur la un moment dat. Spune în felul următor: și Ilie a zis poporului, eu singur a rămas din prorocii Domnului. Și m-am gândit la aspectul acesta. De ce este posibil ca în urmă, atunci când tu îl cauți pe Dumnezeu, să rămâi singur? Și vreau să iau la scurt trei subiecte. Primul aspect este: când vei voi să te sfințești, atunci este foarte posibil să rămâi singur. Dumnezeu nu a venit în lumea aceasta să facă din oameni răi oameni buni. El a venit în lumea aceasta să facă din oameni morți oameni vii pentru împărăția sa. Lumea aceasta nu va avea probleme atunci când vei încerca să fii mai moral. Ba din contră, te-ți va spune și să încerci să fii mai moral. Problema va avea lumea aceasta cu tine când vei încerca să fii mai sfânt. Nu pentru că tu vrei să fii mai sfânt, ci în contră, că atunci când tu te sfințești pe tine, se va vedea de fapt cât de nesfinți sunt ei. De aceea se teme lumea aceasta, că nu cumva să te sfințești. În al doilea lucru, de ce este posibil să rămâi singur, este când vei spune adevărul pe față. 1 Împărați 18 cu 21. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul n-a răspuns nimica. Și m-am uitat la aspectul acesta. Eu învinovățit de un lucru care era adevărat. Israel la un moment dat și-a pierdut din fața vederii pe Dumnezeul lui Israel. Și nu numai atât, ei credeau cu adevărat că îl slujesc pe Dumnezeul adevărat. Măcar că erau acolo 450 de proroci al lui Baal și 400 de proroci al Astartei. Și ei cu adevărat credeau că îl slujesc pe Dumnezeul adevărat. În vremea din ziua de astăzi avem aceeași imagine, numai că în ziua de astăzi nu mai avem Dumnezei străini pe care noi numim Baal sau Astartei, ci tuturor sunt cu Iisus Hristos în gură. Avem imagini, spunem, iubim pe Iisus și totuși Ilie îi înfruntă în față și îi spune că dacă Dumnezeul lui Israel este adevărat Dumnezeu, mergeți după El și vom vedea mai târziu ce se va întâmpla. Și în al treilea lucru spune că este posibil să rămâi singur când nu mergi după mulțime. 1 Împărați 18 cu 26. Și-au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne. Și merge la mai... Fiecare dintre noi cunoaștem mai departe cum se întâmplă, că Ilie la un moment dat spune să strigă mai tare. Dar m-am imaginat la imaginea aceasta care era înaintea lor. Acolo era tot poporul Israel adunat. Erau prorocii lui Baal, erau prorocii al lui Astarte și era la un moment dat Ilie singur. Și nu era oare ispitit acolo Ilie să meargă după învățăturile lor? Spune că și-au făcut tăieturi după cum erau ei învățat. Era ispitit Ilie acolo la un moment dat să se adapteze și el, nu să fie el acolo extremist, să facă el pe sfântul. Dar totuși spune cuvântul Dumnezeu, el a rămas neclintit și merge mai departe. Și spune în felul următor: Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului. Și în al treilea lucru, după ce vei fi acuzat pe nedrept, după ce este posibilitatea foarte mare să rămâi singur în urma căutării tale față de Dumnezeu, când vei căuta să devii cu adevărat un om al lui Dumnezeu, știi ce să faci? Să te frângi pe tine însumi. Să mă frâng pe mine înaintea voii lui Dumnezeu. Să-mi frâng eul meu înaintea dreptății divine a lui Hristos. Pentru că Ilie aici putea foarte bine să-și caută dreptul lui, însă nu a făcut lucrul acesta. Și trei imagini pe care putem să le învățăm și eu să le învăț: ce a făcut Ilie după ce a fost el acuzat pe nedrept, după ce el a rămas singur, el a făcut trei lucruri distincte. Și primul lucru pe care l-a făcut, a spus: apropiați-vă de mine. Din versetul 30, tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese răsfărâmat. Primul lucru, înfrângerea ta și înfrângerea mea personală, este să rezidești altarul lui Dumnezeu. Când a fost la un moment dat ispitit, Nabdat și Abihu, i-a adus foc străin, lucru pe care Dumnezeu nu-l porunciseră. Însă aici văd imaginea aceasta. Altarul acela care l-a zidit Ilie, nu a făcut-o după o imagine omenească, dar a făcut-o întocmai după porunca lui Dumnezeu. Și m-am gândit la aspectul acesta. De ce oare a făcut? Vedem după aia mai la sfârșit. Ilie, dacă suntem atenți, a făcut o rugăciune foarte simplă și foarte scurtă. O spus să se vadă că tu ești Dumnezeul lui Israel, că eu sunt slujitorul tău și astfel să le întorci inima spre tine. A fost o rugăciune scurtă, însă nascuns, când era Ilie pe munte, cu slujitorul său singur. Spune cuvântul lui Dumnezeu că de 7 ori s-a rugat și el prin credință spune aici că se aude un vuiet de ploaie, măcar că el nu a văzut lucrul acesta. Primul lucru a făcut, a restaurat altarul adevărat al lui Dumnezeu. Al doilea lucru spune în felul următor. A luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căreia Domnului îi ziseră, Israel îți va fi numele. Și a jidit cu pietra acest altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau 2 măsuri de sămânță. A așezat apoi lemne, a tăiat jungul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și în al doilea lucru, după ce vei fi acuzat și vei fi rămas singur, al doilea lucru pe care să-l faci, să verși pe jertfa ta care o aduci înaintea lui Dumnezeu, lacrimi de pocăință. Aici dacă aducea apa, noi putem în ziua de astăzi, nu avem noi jertfa pe care o aveau israeliții atunci, dar Noul Testament ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să ne aducem trupul nostru, sufletul, duhul nostru, ca pe o jertfă vie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și jertfa aceea să poți să arunci asupra acestei jertfe lacrimi de pocăință, lacrimi după dorul lui Dumnezeu. Și spune mai departe că a pus și pietre, 12 pietre. În ziua de astăzi vreau să mă opresc la 3 pietre pe care noi le putem pune în jurul altarului nostru spiritual. 3 calități, 3 virtute. Prima este smerenia, a doua este sfințenia și a treia este neprihănirea lui Hristos. Sau în alt cuvânt spus, credința. Pentru că neprihănirea lui Hristos se capătă întocmai prin credință în Hristos. Pentru că spune, prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceste 3 pietre putem noi în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem noi animalele pe care le aducem pe altar, putem să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, să ne îmbrăcăm apoi cu cele 3 pietre, smerenia, sfințenia și neprihănirea lui Hristos. Și în al treilea lucru pe care poți să-l faci după ce vei fi acuzat pe nedrept și vei fi rămas singur, este cel mai greu lucru pe care și fratele la început l-a îndemnat, să iubești pe cei care caută să-ți iei viața. Și spune un împărat 18:36 de la 3, până la 39. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul ei s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israele, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț. De la versetul 38, e o imagine pe care până în ziua de astăzi eu nu am realizat-o. Spune în felul următor, focul Domnului a căzut, a mistuit arderea de tot, a primit jertfa pe care o a adus-o Ilie. Când ai aceste calități în viața ta, Dumnezeu îți primește jertfa și îmi primește jertfa. În al doilea lucru spune că și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul. Ce a fost lemnul oare aici? În Noul Testament, când îl vedem pe Iisus Hristos răstignit pe lemnul crucii, nu a fost nimic altceva decât mărturisirea dragostei sale față de noi. De unde știu lucrul acesta? De la 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 16 spune în felul următor. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dacă noi avem pe altar, ne aducem pe noi ca jertfă vie, dacă punem aceste pietre de aducere a minte și calitățile, sfințenia, smerenia și neprihănirea lui Dumnezeu, să avem și o mărturie bună a dragostei noastre și față de Dumnezeu, dar a dragostei noastre și față de frați. Și în al patrulea lucru spune aici, și a sub și apa care era în șanț. Nu numai atât. După ce că aduci jertfa plăcută înainte de Dumnezeu, dăm voie să-ți spun că Dumnezeu își aduce și aminte de lacrime vărsate pe altarul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și în ultimul lucru pe care îl vedem, în Luca, în capitolul 24, vreau numai scurt să recapitulez. Primul lucru care a fost, dacă vei fi acuzat pe nedrept, dacă vei rămânea singur, să ai acestea calități în viețile tale, să rezidești altarul lui Dumnezeu, să verși lacrimi peste jertfă și să iubești și să salvezi, să cauți să salvezi pe cei care au încercat ție să-ți iei viața, să încerci să salvezi pe cei care au încercat să te acuze pe nedrept, să încerci să ai milă și să-L rogi pe Dumnezeu, că atunci când vei rămânea singur și toți te vor lepăda, să-I poți iubi. Să ne uităm în versetul 1 Luca, capitolul 24, cu versetul 47, un lucru pe care îl prinde numai Luca și spune: sutașul, când a văzut ce se întâmplase, l-a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. În Marcu vedem un alt aspect pe care Luca nu l-o prind, spune: când a văzut în ce fel și-a dat Iisus Hristos Duhul, spunea: cu adevărat, acest este Fiul lui Dumnezeu. Și m-am pus întrebarea următoare: de unde a văzut oare sutașul că a fost omul acesta neprihănit? De unde se va vedea în viața mea când voi fi acuzat pe nedrept, când voi fi rămas singur? De unde se va vedea diferența între cei care sunt neprihăniți și cei care nu sunt neprihăniți? E foarte simplu, simplu spus, greu de pus în practică. Și-a dat seama sutașul că Iisus Hristos a fost un om neprihănit pe baza cum l-a văzut că a murit. Spune că în timp ce el era răstignit a spus: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. S-a rugat pentru cei ce întocmai l-au învinovăit, l-au învinoțit de lucruri neadevărate. S-au rugat pentru cei care l-au lăsat la un moment dat singur. S-au rugat în grădina Ghețiman, întocmai pentru apostolii lui, care la urma urmei au fugit cu toții și a rămas el singur. Și sutașul la urmă a spus și a declarat următoarea afirmație atât de binecuvântată, că a realizat că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și a fost un om neprihănit. Cum se va vedea în viața noastră că suntem oameni neprihăniți, că suntem fiii lui Dumnezeu, că suntem fiice a împăratului? Simplu. Când atunci când vom fi batjocoriți, când vom fi rămași singuri, să putem să ne rugăm pentru cei care arunc cu pietre noi, cum a făcut-o Ștefan. Să iubim pe cei care ne vor răul, să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Și atunci se va împlini ceea ce spune Scriptura, unde spune Iisus Hristos: iubiți-i pe cei, pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urești și în ultimul rând, rugați-vă pentru cei ce vă prigunesc și vă asupresc. Ce este un profet? Un profet nu este nimic altceva decât un creștin în ziua de astăzi care își dedică viața în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate și în ziua de astăzi să mai ridice tineri, să mai ridice oameni care să caută cu adevărat calitățile acestea, în ciudățenia faptului că lumea și-a schimbat valorile, noi să rămânem ferm în picioare și să se oglindească slava lui Dumnezeu în viețile noastre și astfel lumea va recunoaște că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Amin.